Earth News Radio 105,8.
Your home.
Χριστέ μου, 2013 με μία παρέα φίλων στο Λονδίνο ζωντανά παρακολουθήσαμε, ακούγαμε αυτό το κομμάτι με τον Bruce Springsteen, My Hometown, είναι από το Born in the USA το άλμπουμ του. Τι να λέω τώρα. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026, δεν έχω πάλι καλεσμένο τον εαυτό μου όπως τις προηγούμενες μέρες, τον απάλαξα και ησύχασα. Φλίαρος ήτανε, είχε και μια έπαρση, δεν τον αναγνωρίζω πια. Γυρεύοντας πάω πάλι, εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μια υπέροχη διασκευή του Θάνου Μικρούτσικου για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, την Ελλάδα μας που δεν ξέρω πολλές χώρες της Ευρώπης που καταφεύγουν σε δημοσκοπήσεις για ψιλοπίδημα, είπαμε, αν μη τι άλλο αυτός ο ρημαγδός των μετρήσεων, βλέπω και τώρα στα site εδώ μπροστά μου, δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ ενδιαφέρον πια. Τώρα, αυτή την ημέρα πάνε κιόλας 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο εκ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απεβίωσε στο σπίτι του, στην Εκάλη, από οξύ ισχυμικό επεισόδιο σε ηλικία 77 ετών. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο Ωνάσιο, αλλά οι γιατροί του εκεί μας προετοίμασαν όλους, πρωτίστως όμως τους συγγενείς και συνεργάτες του, ότι παιδιά είναι έτοιμος να φύγει. Το φθινόπωρο του 1988 μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο Saint Thomas του Λονδίνου, στις όχθες του Τάμεση. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και διαρκώς επιδεινούμενη. Κρίθηκε ότι πρέπει να χειρουργηθεί και τότε έπεσε στο τραπέζι το όνομα του διάσημου Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού του Μαγντί Γιακούμπ. Ο ομιλών, εργαζόμενος τότε στο BBC αλλά και ως ανταποκριτής στο Λονδίνο στην ελευθεροτυπία, μετέβη αμέσως στο Χέρφιλντ, όπου ήδη είχαν καταπλέψει πολλοί συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι από την Αθήνα. Μερικοί, λίγοι ευτυχώς, είχαν λάβει εντολές από τις πιο ανάλαφρες εφημερίδες τις οποίες εργάζονταν να περιοριστούν μόνο σε ό,τι λέει και κάνει η Δήμητρα Λιάνη. Έτσι και αλλιώς τα ιατρικά ανακοινοθέντα τα ακούγαμε και τα σημειώναμε στο τέλος της κάθε μέρας. Θέλανε το κουτσομπολιό, θέλανε τη Δήμητρα. Εκεί λοιπόν στο Χέρφιλντ η κατάστασή του βελτιώθηκε και έπειτα από μία ακόμη αλλά πολύ σύντομη παραμονή στο Λονδίνο αναχώρησε αεροπορικός από το Heathrow στην Αθήνα με έκτακτη πτήση της Ολυμπιακής. Κατά την άφιξή μας εκεί καταβήκαμε εμείς από την πίσω σκάλα για να δούμε τον Ανδρέα και τη Δήμητρα να κατεβαίνουν από την μπροστινή. Άπειρες οι φωτογραφίες, η μία όμως που έμεινε ήταν εκείνη όπου ο Ανδρέας κατέβηκε στο πρώτο σκαλί, γύρισε πίσω και έκανε το ιστορικό νεύμα «Έλα» στη Δήμητρα Λιάνη. Earth News, Radio και Καθρέφτης, εδώ είμαστε, η μέρα κατά την οποία 40 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Γαλλία, όπου θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 40 βαθμούς και ακολουθεί συνήθως ισχυρή βροχόπτωση, άρα έχουμε και πνιγμούς. Διαβάζω τώρα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, στοχεύοντας σκόπιμα μικρά παιδιά. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι έχει βάσιμους λόγους να συμπεραίνει ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής για την καταστροφή του μέλλοντος των Παλαιστινίων στη Γάζα, στοχεύοντας τα παιδιά τους. Άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, δεν θέλω να τα πιστεύω. Στα δικά μας εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας, ακολουθώντας τα βρετανικά πρότυπα, ανακοίνωσε την σκιώδη του κυβέρνηση για να ενισχύσει με αυτήν και το αντιπολιτευτικό του έργο. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα σε όλους σχεδόν τους ιστότοπους, εγώ τα βρήκα στο Πρόταγον, επί του παρόντος δεν σχολιάζω. In memoriam, εις μνήμην, δεν τον ξεχνώ ποτέ, μου άλλαξε τη ζωή σε πολλά πράγματα, είναι ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, από τον τοίχο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου στο Facebook μεταφέρω μια κουβέντα του ποιητή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημιές και μικροκέρδη συνοψίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.
Thank you. ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόδου μου και εγώ ξεχασμένος γιατί να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρέμως βυστή στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνωρίζε.
Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ανακάλυψα μια καινούργια λέξη. Την είδα συγκεκριμένα γραμμένη επάνω σε ένα μακό μπλουζάκι μιας κοπελιάς και έγραφε και κάτι από κάτω και της λέω μην τρομάξεις σε παρακαλώ, δεν βλέπω ερωτικά, αλλά μου άρεσε αυτή η λέξη. Η λέξη ήταν ινεπτόκραση, από το ινεπτ, έτσι, που σημαίνει άτοπο, ανάρμοστο, ατέριωστο και ανόητος, παράλογος. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα αυτά, επιλέγω το παράλογο για να συνθέσουμε με αυτό την άγνωστη λέξη παραλογοκρατία, το ινεπτόκραση. Τώρα, ο ορισμός της οποίας, σύμφωνα με το αγγλικό πρωτότυπο που έλαβα από φίλο μέσω email και παρέθεσα στην αρχή της στήλης, είναι παραλογοκρατία, σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι λιγότερο ικανοί να κυβερνήσουν εκλέγονται από τους λιγότερο ικανούς να παράξουν και στο οποίο επίσης οι κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο δυνατόν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να επιτύχουν ανταμείβονται με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί από τον κατησχημένο, με συγχωρείτε, πλούτο ενός όλο και μειούμενου αριθμού ανθρώπων που ακόμα παράγουν. Ο ορισμός που βεβαίως σηκώνει πολλή συζήτηση μάλλον είναι βγαλμένος από το λεξικό του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το χιουμοριστικό, ας το πούμε έτσι, του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο. Σημειώνω ότι μιλάμε για τη λέξη ινεπτόκραση που τον μεταφράσαμε σε παραλογοκρατία και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η παραλογοκρατία τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά το χιουμοριστικό του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο τον ορισμό σε επιμέρους επισημάνσεις του, αλλά δεν τον συμμερίζουμε ούτε κατά άρθρον, ούτε εν συνόλο. Εκμηδενίζει τη μία πλευρά και αποθεώνει την άλλη. Καμία από τις δύο δεν αποτελεί ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, που ευτυχώς δεν αποτελείται μόνο από χαραμοφάιδες από τη μία και ικανούς δουλευταράδες από την άλλη. Ο μη δυνάμενος λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη ανίκανος και ανεπρόκοπος. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που για χίλιους δυο λόγους απλά δεν μπόρεσαν. Ο βασικότερος είναι ίσως αυτός που συνδέεται με τούτο που αποκαλούμε ριζικό. Δεν στάθηκαν τυχεροί. Κάθε τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια λοιπόν και στήριξη, όχι φιλανθρωπική αλλά ουσιαστική. Αλλά να του δοθούν ευκαιρίες και να του εξασφαλιστούν συνθήκες για να πετύχει και να ζήσει καλά, όχι απλώς να επιβιώσει. Το σύστημα λοιπόν στο οποίο έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς έχει εκθρέψει ψηφοφόρους επέτες, στους οποίους αρκεί να πετάξεις ένα κομματάκι ψωμί και λίγα ψίχουλα ιδεολογίας, συνήθως μπαγιάτικης, για να τους πάρεις εκτός από την ψήφο αλλά και την ψυχή τους. Μιλάω σαφέστατα για τους ψηφοφόρους πρόβατα. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό το κεφάλαιο της ινεπτόκραση που είναι η παραλογοκρατία. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, ο οποίος αρθρογραφεί κυρίως στη μεταρρύθμιση, οπωσδήποτε είναι από τις κολόνες αυτού του ιστότοπου, επίσης αρθρογραφεί στα νέα, στην Athens Voice και στο Liberal. Είναι μαζί μας λοιπόν απόψε, έτσι να σκανάρουμε λίγο την επικαιρότητα όπως ο καθένας από μας την βλέπει και να κάνουμε έτσι μια ωραία πολιτική κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κούρκουλα, καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο μήπως ο Πρωθυπουργός?
Όχι, το κλείνω αμέσως. Όχι, το κλείσα αμέσως, ναι. Γιατί δεν είχα προλάβει να το κλείσω.
Έχει περίπου λίγες εβδομάδες που ακόμα προσπαθώ μέσα στο μυαλό μου και δεν το λέω για να θίξω το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Προσπαθώ να καταλάβω την επιστροφή του Τσίπρα. Γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και τι θα θέλει να κάνει τώρα. Δεν έχω καταλάβει αν πρεσβεύει κάτι καινούριο.
Εάν οι σκέψεις σας αυτές αποτελούν ερώτηση, έτσι, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα από παλιά.
Ναι.
Μπορώ να τα πω.
Βεβαίως.
Η ήττα που υπέστη ο κύριος Τσίπρας το 23 ειδικά, ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπου πέτυχε, αυτό δεν είναι παγκόσμιο, έτσι, ρεκόρ, ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση δεν έφτασε στο σημείο να πάρει το μισό ποσοστό, να φτάσει να πάρει το μισό ποσοστό από εκείνο που έχασε στις εκλογές όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Είχε πάρει 31% το 19, και όντας αξιωματική αντιπολίτευση, που η αντιχρηματική αντιπολίτευση πάντα κερδίζει, πέτυχε να πάρει 17,5. Αυτό ήταν καταστροφικό αποτέλεσμα. Έπρεπε να ξεχαστεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αμέσως μετά επιστράτευσε μέχρι και την οικογένειά του, αν θυμάστε, στρατηγούς διαφόρους που είχε, για να παραδώσει το κόμμα για κάποιο διάστημα στον κύριο Κασελάκη. Εκεί ο ίδιος θεώρησε ότι εκείνη την ώρα σύστηνε παρακαταθήκη. Το έδινε παρακαταθήκη στον κύριο Κασελάκη, να το έχει κάνα δύο χρόνια, ώστε να το παραλάβει όταν θα είχε ξεχαστεί η ήττα. Ίσως ο κύριος Τσίπρας ξέρει καλύτερα από όλους μας, αυτό είναι αλήθεια, που ξέρουν όλοι οι δημαγωγοί. Αλλιώς δεν θα γίνονταν, δεν θα είχαν το χάρισμα, γιατί και αυτό είναι ένα χάρισμα του δημαγωγού, ότι δεν υπάρχει συλλογική ιστορική μνήμη. Ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο θυμάται τα πάθη του. Σε συλλογικό επίπεδο οι κοινωνίες έχουν πλήρη αμνησία. Μετά από λίγο δεν θυμούνται τίποτε. Σε αυτή την αμνησία λοιπόν, έτσι, επένδυε ο κύριος Τσίπρας με την παρακαταθήκη που συνέστησε για ένα διάστημα στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, που απλώς προσέξτε πάλι, ακόμη και αυτό, όταν ο κύριος Κασελάκης είπε «Είμαι πρόεδρος», αν θυμάστε, και μάλιστα καλούσε και μέχρι και στη βίλα του στις Πέτσες την Κεντρική Επιτροπή για να δείξει σε ποιον ανήκει το κόμμα, αμέσως μετά έγινε πραξικόπημα.
Ναι.
Και τον καθαρέσανε με πραξικόπημα. Εκείνη την ώρα ξεχάσανε δημοκρατικές διαδικασίες όλα. Έγινε σταλινικού τύπου πραξικόπημα, ομό πραξικόπημα. Και μάλιστα απαγορεύσανε στον μέχρι τότε πρόεδρο να συμμετάσχει και στις εκλογές που επακολούθησαν μετά την εκδίωξή του από την ηγεσία του κόμματος. Δηλαδή γίνανε πράγματα εκτός πολιτικής. Αυτά τουλάχιστον δεν συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής. Συμβαίνουν στο χώρο έτσι που υπάρχει κανένα πρωτείο της πολιτικής, αλλά που εκεί που υπάρχουν κάποιες μορφές τυραννίας. Αυτό συνέβη εκεί. Και σήμερα ξαναγυρίζει αναβαπτισμένος από τι, από τη λύθη. Δεν είναι τυχαίο ότι διώχνει όσους από τους παλιούς συνεργάτες του θυμίζουν παρελθόν. Πρέπει να ξεχαστεί αυτό.
Εσείς έχετε εντοπίσει, κύριε Κούρκουλε, μια διαφορά στο discourse, όπως λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, στην εκφορά του λόγου και στην, στο τι λέει.
Ναι, ναι. Λέει τα ίδια, αλλά με άλλο τρόπο πια. Λέει τα ίδια, αλλά με όρους, πώς να το πω, προσπαθεί να τα πει με την αθωότητα του αναλφαβητισμού. Χρησιμοποιεί από ό,τι είδα κάποιους ημιενημερωμένους απαίδευτους για να θυμίζουν τι, την πρώτη περίοδο του Πασόκ, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο που δεν υπήρχε τίποτα άλλο πριν του αρχηγού, όλοι οι άλλοι ήταν απλά μηδενικά. Αν είδατε ακόμη αυτά όλα, δεν είναι κουτάκια που το ένα αυτονομείται από το άλλο. Εδώ είναι, υπάρχει, εγώ θεωρώ υπάρχει μια στρατηγική εδώ. Πρέπει να εκμηδενιστούν οι άνθρωποι. Προσέξτε κάτι στην αριστερά. Δεν είχαμε αρχηγικά σχήματα στην Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη με το Τζίπρα δεν ήτανε αρχηγικό σχήμα. Είχανε άποψη τα μέλη του κόμματος, οι κεντρικές επιτροπές, το εκτελεστικό ή όπως λεγότανε το κάθε γραφείο κλπ. Εκείνο που είδαμε ως αρχηγικό κόμμα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς ήταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσίπρας θέλει να το κάνει εκείνο το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύει αυτή τη στιγμή ανθρώπους κυρίως από το χώρο του Πασόκ. Με κύριο προσόν τον, θα έλεγα, πολιτικό αναλφαβητισμό, για να μπορούν, ως ταμπούλα ράζα τους έχει τους ανθρώπους. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, να καταλάβετε, για να κάνω κατανοητό τι εννοώ με αυτό που λέω πολιτικό αναλφαβητισμό. Εξέθεται, διεκτραγωδούσε ένας από τους εκπροσώπους του, δεν χρειάζεται και το όνομα, ούτε καν το θυμάμαι, διεκτραγωδούσε την κατάσταση των εργαζομένων της χώρας. Και διεκτραγωδούσε με παράδειγμα. Έλεγε ότι οι υπάλληλοι του, διότι είναι και επιχειρηματίας συν της άλλης, αυτός είναι παλαιό Πασόκ, διεκτραγωδούσε των δικών του εργαζομένων την κατάσταση, την παινία και την ένδυα στην οποία βρίσκονται, και έλεγε μάλιστα ότι στις 15 μέρες έχει εξαντληθεί ο μισθός τους και μετά ή παίνονται ή τρώνε μόνο μακαρόνια.
Μάλιστα.
Και ακολούθησε μια φυσιολογική ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου και του λέει γιατί δεν τους ανεβάζετε το μισθό. Και με ύφος, με εκείνο το αθώο ύφος της απόλυτης άγνοιας, απάντησε ότι μα εμείς έχουμε προϋπολογισμό.
Δεν ξέρω αν...
Είναι φοβερό, προσέξτε, στο μυαλό τους έχουν μία χώρα χωρίς καν προϋπολογισμό. Μία ασύνταχτη πολιτεία έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό μίλησα για πολιτικό αναλφαβητισμό.
Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει και κατά πόσο. Το ακροατήριο του είναι εδώ και με προβληματίζει. Όχι σαν βεβαίως να έχει ακροατήριο, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν στην Πάτρα προεκλογικά στις τελευταίες εκλογές και η τελευταία του φράση μέσα σε ένα τελείριο και του ιδίου αλλά και των ανθρώπων που ήταν γύρω του, και έλεγε «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο λαός θα ψηφίσει τον γιο του εφιάλτη». Δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε χρόνια που αυτά τα λόγια πρέπει να λέγονται.
Χωρίς αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν κάποιοι όμως. Αυτά δεν τα νιώθει. Αυτά τα λέει, τα απαγγέλει, προσέξατε, με ένα τρόπο σαν να είναι το τμήμα ενός σεναρίου τα απαγγέλει. Ξέρει όμως ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα λόγια. Και δεν τον νοιάζει αν προκαλούν και ζημιά ταυτόχρονα. Αυτή είναι, πώς να το πω, είναι να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν δύο ειδών ηγέτες. Είναι οι ηγέτες που έχουν το πάθος και την αφοσίωση σε μια υπόθεση, έτσι, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι διακατέχονται όμως από αίσθημα ευθύνης, που δεν τους επιτρέπει να μετατρέπονται ούτε σε χιλιαστές ούτε σε μπλαζέ. Έχουν επίσης και την αίσθηση του μέτρου, έτσι, που δεν επιτρέπουν σε αυτή τη χυδαία ματαιοδοξία, έτσι, και στην προσωπική μέθη της εξουσίας να τους κατακλείσει. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Υπάρχουν και οι ηθοποιοί όμως ηγέτες. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών ηγετών. Παίζει σενάριο γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η κατάκτηση εξουσίας. Όπως τον ηθοποιό, τον ενδιαφέρει η εκτέλεση ενός σενάριου για να έχει την προσέλευση του κόσμου. Δεν δημιουργεί κάτι παραπάνω.
Μάλιστα.
Έτσι και ο Τσίπρας παίζει ρόλο ηθοποιού. Δεν πιστεύει σε τίποτε από ό,τι λέει. Κοιτάζει όμως να τα πιστεύουν αυτοί στους οποίους τα λέει.
Μάλιστα. Κύριε Κούρκουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πάντοτε απολαμβάνω τις κουβέντες μαζί σας. Να είσαστε καλά.
Σας καλό ευχαριστώ βράδυ. Και εγώ και εσείς να είστε καλά.
Να είσαστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ευχαριστώ. Ήταν ο νομικός κύριος Κούρκουλος, ο οποίος γράφει συχνά και στο Liberal και στα Νέα και στην Athens Voice. Ο λόγος του, ο γραπτός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει να τον διαβάσετε κάποιες φορές. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια μας, Βάλια Καϊμάκη, θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Από τις βιβλιοθήκες, η μάχη για τα απαγορευμένα βιβλία περνάει τώρα και στις λάμπες. Ένας Αμερικανός hacker συγκεκριμένα μετέτρεψε μια απλή έξυπνη λάμπα σε μικρή κρυφή ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν αποσυρθεί από σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να μας το εξηγήσεις, Βάλια. Ναι.
Καλησπέρα Χρήστο. Ξέρουμε όμως, ή τέλος πάντων πολλοί από εμάς έχουν ακούσει, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν συνεχώς βιβλία από τις βιβλιοθήκες στις σχολικές.
Ναι.
Την περασμένη σχολική χρονιά νομίζω ότι απέσυραν γύρω στα 3.700 βιβλία. Το 30% από αυτά είναι ιστορικά βιβλία, βιβλία υγείας, βιβλία, δεν είναι μόνο μυθιστορήματα δηλαδή. Τι έκανε λοιπόν, αυτός ο hacker είναι από αυτούς που είναι, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά ερασιτέχνες δημιουργοί, Rick Osgood λέγεται, και ο οποίος πήρε μια λάμπα από αυτές που έχουμε και τις ανοίγουμε με το κινητό μας στο σπίτι, τις έξυπνες λάμπες.
Ναι.
Έχεις τέτοια?
Ναι.
Είδες. Λοιπόν, και την πήρε, την άνοιξε και πήραξε μέσα το μικροτσίπ που έχει. Και τι κάνει η λάμπα τώρα? Η λάμπα εκπέμπει ένα... Ναι. Στο Wi-Fi που βρίσκεται η λάμπα, μπορείς πλέον να βρεις ένα κατάλογο, τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, να δεις από πού απαγορεύτηκαν και να μπορείς να διαβάσεις και μερικά από αυτά.
Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα.
Δεν έχεις λάμπα έξυπνη? Όλοι έχουν στα σπίτια τώρα μια έξυπνη λάμπα. Ούτε πολύ κοστίζει, ούτε τίποτα. Και την διαχειρίζεσαι μέσω κινητού. Άνοιξε λάμπα, λες, ανοίγει. Κλείσε λάμπα, λες, κλεί. Αυτή η λάμπα η συγκεκριμένη όμως είναι περισσότερο, πώς να σου πω, μια πράξη αντίστασης, έτσι, σε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το οποίο είναι καθαρή λογοκρισία που θυμίζει άλλες εποχές, πολύ μαύρες, ας πούμε, το να αποσύρονται βιβλία από τις βιβλιοθήκες. έχει μερικά, έχει κάποια μεγαμπάιτ τέλος πάντων μέσα η λάμπα, και μέσα αυτά μπορεί να υπάρχουν και 5-6-7 βιβλία, όχι 3.500. Είναι πιο πολύ μια συμβολική πράξη αντίστασης, ότι εκεί που άλλοι προσπαθούν να σβήσουν το φως της γνώσης, ας πούμε, κάποιος βρήκε μια έξυπνη λύση να βάλει τα βιβλία μέσα σε μια λάμπα που φωτίζει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται για απαγορευμένα βιβλία, το εγχειρίδιο mm-hmm. του καλού τρομοκράτη και τέτοια πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Είναι βιβλία που θεωρούνται ακατάλληλα για να τα διαβάζουν τα παιδιά. Και πολλά από αυτά αφορούν ανθρώπους χρώματος, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και τέτοια.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Ήταν η Βάλια μας, η Καϊμάκη, στο ένθετο για τα social media. Εννέα λεπτά πριν από τις 9 και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από την στατιστικολόγο μας, την συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πλέον, ζει στην Πράγα, κατάγεται από την Κύπρο, συγκεκριμένα από την Αμόχωστο, και το όνειρο της το μεγάλο είναι κάποια μέρα να πάει και να ξαναζήσει στον τόπο της, που είναι σχεδόν έρημη η πόλη αυτή, είναι η Ανακλές. Την επισκέφθηκα μια φορά και έβλεπες στο δρόμο άσφαλτο, στα σπίτια αριστερά-δεξιά, να έχει ραγίσει άσφαλτος και να έχουν φυτρώσει τεράστια δέντρα στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, η Βίβιαν μας σήμερα νομίζω θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Ο τίτλος, «Κάτι περισσότερο από μία μπάλα».
Μπήκαμε πανηγυρικά στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ του 26 ξεκίνησε στο θρυλικό στάδιο των Αζτέκων στο Μεξικό, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο που φιλοξενεί για τρίτη φορά έναρξη παγκόσμιου κυπέλου. Εκεί όπου το 70 ο νεαρός Πελέ σφράγισε οριστικά το μύθο του και εκεί όπου το 86 ο Μαραντόνα έγινε ταυτόχρονα ήρωας, απατεώνας, ιδιοφυΐα και παγκόσμιος θρύλος μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Και καθώς παρακολουθώ πάλι αυτή την παγκόσμια τελετουργία, σκέφτομαι πως το πραγματικό θέμα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το αθλητικό γεγονός. Δεν είναι απλώς το ποδόσφαιρο. Το πραγματικό θέμα είναι κάτι βαθύτερο και πολύ πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη για χαρά, συγκίνηση και συμμετοχή μέσα από εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Το παράξενο είναι πως αυτή η ανάγκη εμφανίζεται πιο έντονα ακριβώς σε μια εποχή που δοξάζει όσο καμία άλλη το άτομο. Ζούμε σε κοινωνίες που μας μαθαίνουν συνεχώς να προστατεύουμε τον προσωπικό μας χώρο, να χτίζουμε τη δική μας ξεχωριστή ταυτότητα, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, αυτόνομοι, διαφορετικοί. Και σε μεγάλο βαθμό καλά κάνουμε. Μόνο που ο άνθρωπος δεν αντέχει εύκολα να είναι μόνο άτομο. Ίσως τελικά να μην απομακρυνθήκαμε ποτέ πραγματικά από το εμείς. Απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ανήκουμε. Παλιότερα οι συλλογικές ταυτότητες, η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η εκκλησία ήταν πιο σταθερές και σχεδόν αυτονόητες. Σήμερα μοιάζουν πιο προσωρινές, πιο ρευστές, πιο προσωπικές. Η ανάγκη όμως να αισθανόμαστε μέρος κάποιου μεγαλύτερου πράγματος δεν έφυγε ποτέ. Απλώς πήρε άλλες μορφές, πολιτιστικές, διαδικτυακές, οπαδικές, ιδεολογικές. Σαν να ο άνθρωπος να μην αντέχει για πολύ να υπάρχει μόνο ως μονάδα. Το ποδόσφαιρο κάνει αυτή την ταλάντωση ορατή. Για λίγες εβδομάδες, άνθρωποι που συνήθως ζουν κλεισμένοι στις προσωπικές τους οθόνες, στα ακουστικά τους, στις μικρές ιδιωτικές διαδρομές της καθημερινότητας, ξαναβρίσκονται ξαφνικά μέσα σε κάτι κοινό. Πανηγυρίζουν μαζί, απογοητεύονται μαζί, θυμώνουν μαζί. Άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται για ένα γκολ, σαν να γνωρίζονται χρόνια. Και βέβαια αυτή η ανάγκη του ανήκω δεν βγάζει πάντα το καλύτερο πρόσωπό μας. Το βλέπουμε στο φανατισμό, στον οπαδισμό, στην επιθετικότητα, στην ανάγκη να υπάρχει πάντα ένας άλλος απέναντι από τον οποίο ορίζεται το εμείς. Το συλλογικό συναίσθημα δεν είναι ούτε αθώο, ούτε πάντοτε όμορφο. Είναι όμως βαθιά ανθρώπινο. Βέβαια, βρισκόμαστε σε ένα μουντιάλ στο οποίο η Ελλάδα απουσιάζει. Και όταν δεν παίζει η δική σου χώρα, συνειδητοποιείς κάτι που συνήθως δεν σκέφτεσαι. Πόσο αυτονόητο θεωρούσες εκείνο το έτοιμο εμείς που σου πρόσφερε η εθνική ομάδα. Ξαφνικά βρίσκεσαι κάπως απ' έξω, σαν θεατής όχι μόνο του αγώνα, αλλά και της ίδιας της συλλογικής εμπειρίας. Παρακολουθείς τους άλλους να τραγουδούν τους ύμνους τους, να ντύνονται στα χρώματά τους, να κουβαλούν μια αυτονόητη συλλογική ταυτότητα και εσύ βρίσκεσαι κάπως απ' έξω. Και τότε αρχίζεις σχεδόν ασυναίσθητα να ψάχνεις πού θα ενταχθείς. Άλλοι υποστηρίζουν τη Βραζιλία επειδή αγαπούν το ελεύθερο και θεαματικό ποδόσφαιρό της. Άλλοι την Αργεντινή για το πάθος, την ένταση, την δραματικότητα με την οποία ζει κάθε αγώνα. Κάποιοι διαλέγουν μια μικρότερη χώρα επειδή αισθάνονται πιο κοντά στην ιστορία της ή επειδή τους συγκινεί η ιδέα του outsider που παλεύει απέναντι στους μεγάλους. Και υπάρχουν και εκείνοι που αλλάζουν ομάδα από αγώνα σε αγώνα, όχι από αστάθεια, αλλά επειδή ψάχνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό συναίσθημα για να συνδεθούν μαζί του. Τελικά, αυτό είναι το πιο ανθρώπινο στοιχείο των παγκόσμιων κυπέλων, ότι μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο ατομικό, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι κοιτάζουν την ίδια οθόνη, κρατούν την ανάσα τους και πανηγυρίζουν μαζί για κάτι τόσο απλό όσο μια μπάλα.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε για το ποδόσφαιρο. Κάτι μάλλον περισσότερο από μια μπάλα. Με τους Dire Straits θα σας καληνυχτήσουμε. Το τραγούδι είναι το Romeo and Juliet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη φροντίδα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και στα λίγα υπόλοιπα από μένα το Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέραμα. Γεια και χαρά. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded. Movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like stars above.